Jā, to ķepu.
Katru vakaru Laima ar savu uzticamo draugu Baironu dodas pastaigā pa ziedoņdārzu. Bairons ir 2 gadus vecs, liels melns pinkains suns ar brūnām acīm un garu rozā mēli. Uzticīgi staigaujot saimnieces turētajā pavadā, Bairons klausos vārdu un atstāja draudzīgu suņa iespaidu. Suņa saimniece Laima stāsta, kamēr dzīvojas Londonā, ievērojas, ka tur cilvēki esot apzinīgāki.
Un īstenībā šis parks ir interesants, jo rekur var pat redzēt zaļu miskasti. Un bija vairākas tie apkārt, un viņām visām bija zīmes agrāk tikai suņu atkritumiem domāts. Tā kā te it kā bija uzsākta tā ideja, ka vajag visiem savākt, un man liekas, ka šis parks īstenībā ļoti bieži es redzu, ka cilvēki arī savāc. Un ir arī viena tantiņa, kas visiem aizrāda, ka nedrīkst tur atstāt aiz sevis, kas man liekas ļoti pozitīvi, bet tāpat tās ir daudzi, kas iet un staigā, bet tas arī ir mainīgs par rajoniem. Vērmaņdārzā, piemēram, viss savāc, nu cik es redzējis. Šeit un tā, 50-50.
Lai gan varētu uzskatīt, ka viens no problēmas iemesliem, kāpēc saimniekai saviem suņiem nesavēc ir speciālo urnu trūkums, suņu ekskrementi ir pieskaitām pie sadzīves atkritumiem un utilizējumi jebkurām izkastē. Kamēr kādam varētu šķist, ka suns jau neko sliktu nedara, jāatgādina, ka pamestie izkārnījumi var būt bīstam videi, norāda pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Iveta Kociņa.
Nekas jau nu tur labs nevar būt, sāksim ar ētisko pieejumu, pēc tam ar ieteikumu uz veselību. Pirmkārt jau tā ir netīrība, sanitāri un higiēna, un otrkārt jau tie ir parazīti, kas var būt parazītu olas, kas var būt šai suņu ekskrementos.
Laima, kā atbildīga suņa saimniece min, ka būtu labi, ja tiktu izveidota kāda kampaņa, kas liktu cilvēkiem aizdomāties par sekām, ko var radīt nesavākties suņa izkārnējumi. Viņa cer, ka suņu saimnieki kļūs atbildīgāki, tādi arī uzlabojot savstarpējās attiecības ar citiem pārka apmeklētājiem.
Es, piemēram, Rimī savācos mazos maisiņus, lai var savākt. Londonā varēja vispār nopirkt suņu maisiņus, viņi nāk tādā speciālā kasītē, no kuras visu laiku, kuras tu vienkārši var pie siksnes piekabināt un tad tur rauj ārā. Un kas ir vēl labāk, ir, ja viņi ir bioloģiskie, jo tad ir tā jocīgi likt kakas parastā plasmas maisiņā, jo tad tu it kā piesārņo. Ar to, ka tu liec plasmas maisiņā.
Arī citi satikties suņu saimnieki izrāda savu skepsi pret tiem, kuriem saviem mīļuļiem nesavāc. Gaidai un Gundegai abām ir mazi klēpju sunīši. Viņas saka, ka policijai vajadzētu rūpīgāk sekot līdzi notiekošajām pilsētas parkos.
Es aizrādu, man pasaka.
Vai, man savāc paši. Līdzi. Jā, un savāciet paši,
es saku, jā. Es lūdzu iedošu.
Nevar.
Jūs kaut kāds īpašs maisiņus izmantojat, kaut kāds bioloģiskos, kas
Nē,
sadalās?
Nu tādēļ jau mēs vēlētos, lai būtu tie bioloģiski, parastos veikala, nu. Nu, es savam sunītim, piemēram, pat maisiņu man ir tik niecīgi tā produkcija, ka es izmantoju papīru dvielīšus, nu. Bet, nu, obligāti jābāc.
Ministru kabineta noteikumos par suņu un kaķu turēšanu iekļauts punkts par īpašnieku pienākumiem – pilsētās un citās apdzīvotajās vietās, vedot dzīvniekus pastaigā, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai. Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Inas Tīman min, ka policijai neatbildīgo suņu saimnieku tvarstīšana nesot prioritāte.
Nu, nav tā, ka mēs esam izvirzījuši šo par problēmu numur 1 un visi policisti, kas ir ekipēti no galvas līdz kājām un rūpējas par tādām sabiedriskā kārtības lietām, jāsaka, nopietnākā. Tagad iziet regulāros reidos un tvarsta un ķera un soda un tā tālāk un tajā projām.
Gan satiktās suņu saimnieces ziedoņdārzā, gan pašvaldības policija atzīst, ka atbildība par nesavāktiem suņu izkārnījumiem ir jāuzņemas saimniekam un ar savu četrkājienā draugu ir jāsavāc, lai neredītu problēmas ne sev, ne citiem pārkāpmeklētājiem. Ilze Ozola, speciāli Latvijas Radio.